3, 2, 1.
A do 42. epizody podcastu Cesta s EY k nám dorazil Honza Horníček, spisovatel, bývalý učitel matematiky a nově junior konzultant v týmu interního auditu. Ahoj Honzo a díky, že jsi dorazil.
Ahoj.
Ahoj.
A pokud se teďka díváte na video, tak možná vidíte, že to natáčíme v novém studiu.
Tak vítejte v novém studiu. Honzo, vítej taky. Jak se stane to, že z učitele matiky se najednou stane junior konzultant?
Já jsem po 4 letech učení, kdy v rámci toho byl vlastně celá ta covidová doba a nějak jsem vyhodnotil, že už se tam nemám naučit, co novýho naučit a že zkrátka bych se chtěl nějak kariérně posunout a tak jsem se rozhodl, co bych mohl dělat. Narazil jsem na inzerát, přihlásil jsem se a takhle vlastně se to stalo, že jsem jako zásadně změnil kariéru.
To není úplně obvyklá cesta pro lidi v EY, aby se orientovali nějakým směrem a potom přešli takhle radikálně.
Asi ne, já aspoň jako, že většina těch lidí, který tam člověk potkává, tak jsou tam hned po škole, z nějaké ekonomiky nebo z nějakého, ale takhle to fungovalo a zatím jsem tam teda velmi spokojený v té nové práci.
A ty jsi tam krátce, že jo? Jsi říkal půl roku?
Půl roku.
Ty jsi učil na střední škole nebo na základní škole? Nebo?
Na střední škole.
Jaký to bylo?
Super, mě to jako strašně bavilo, ta práce jako velmi smysluplná, protože člověk má šanci jako někoho rozvíjet, někoho posouvat dál, ale ten český vzdělávací systém je v některých ohledech docela jako smutný, takže pak jako po nějakých jako zkušenostech zkrátka už jsem neměl chuť v tom dál pokračovat.
Jak se učí matika během covidu?
Náročně, no. Jakože já jsem si, to bylo teda úplně ten nejtvrdší covid, tak jsem učil od sebe doma z garzonky, jak jsem si koupil dvoumetrovou tabuli, abych měl jako něco psát, protože matematika se úplně jinak nedá. Hmm. Takže jsem měl jako přes celou zeď jako velkou tabuli a učil jsem tam jako online. Tak.
A měl jsi pocit, zažil jsi to učení té matiky normálně v učebně?
To jo, ale vlastně no, polovina toho času byla online.
A jaký byl mezi tím rozdíl pak? Jako vnímal, jak to vnímali ty studenti tehdy?
Tam to mělo jako víc aspektů. Z hlediska nějakého předání látky, tak ta online výuka je komplikace. Jo? Mm-hmm. Že člověk nemá šanci takového kontaktu s těma lidma, nemá takový přehled po té třídě. Já jsem třeba měl rád, že jsem se po třídě prošel. Podíval jsem se, kdo co dělá, jestli má třeba s něčím problém, mohl jsem mu poradit, viděl jsem, co si tam jako píšou ty studenti. Mm-hmm. Jo? Mohl jsem nějak jako navnímat, co zrovna v tuhle chvíli řeší, jestli můžu nějak pomoct, což s tím onlinem je velmi obtížný, protože když si ty studenti přímo neřeknou, s čím chtějí pomoct, tak to člověk nevidí přes tu obrazovku.
Je, jasně.
A takže to byla ta jako procesní věc, která byla jako náročná vlastně pro všechny, ale mnohem horší aspekt, nebo jako co jsem vnímal, tak byly ty mimo nějaké tvrdé dovednosti, tak to bylo, těm dětskám fakt chyběl kontakt, jako reálný kontakt s živýma lidma. Viděl jsem, jak ztrácí nějaké základní sociální dovednosti a tak dále. A bylo to a nějaké jako návyky, nějaká kázeň. Takže prostě jenom to, aby ráno člověk vstal, vylezl z postele, nějak se oblíkl, vyčistil si zuby, tak tyhle ty základní návyky se ztrácely. Začínal učit jako v 9 ráno, rada těch studentů akorát prohloupla oči, vzal si telefon do ruky a učil se takhle. Takže pak jsme se snažili to nějak jako řešit, takže třeba povinně museli jako ráno vstát, vyčistit si zuby, nasnídat se a pak jít teprve na výuku už jako slušně oblečený, aby to mělo nějaký. Ale že i na takovýhle věci, které připadají člověku fakt samozřejmý, tak se ukázalo, že jako nejsou a vnímal jsem, že ty děcka strádali víc v této oblasti nějakých sociálních interakcí a nějakých návyků, než po stránce těch tvrdých dovedností. Hmm.
Ta matika je zrovna takový jako předmět, který když člověk vynechá, nebo aspoň já se to tak pamatuju, když člověk vynechá nějaký segment toho, tak vlastně potom se to s ním táhne až dál, protože spousta těch věcí na sebe jakoby navazuje. A na druhou stranu potom jsem si vybavu jednu učitelku, která mě to potom doučovala, když jsem se rozhodl, že půjdu na ČVUT a za, já nevím, 3 sešny by byla schopná vysvětlit celou středoškolskou matematiku, což nikdo jiný na té škole jako nedokázal. To je takový jako předmět, který je jako hrozně složitý a přitom jako hrozně jednoduchý, že jo? Ale prostě když to někdo umí vysvětlit, tak je to prostě úplně pohádka, když ne, tak prostě ten člověk se potom v tom babrá.
No, to byla jedna z těch rozměrů, proč jsem pak jako vlastně učení nechal a co mám pocit, že v tom nefunguje český vzdělávací systém, že tam strašně moc neefektivity. Já jako vidím té třídě 30 jako nadějných, mladých, schopných lidí, kterým kdyby se někdo jako věnoval, jak jsi říkal, jakože individuálně, tak by mohli jako se zlepšovat radikálně rychleji, než když takhle jich tam mám 30 a nejsem schopný každému se jako věnovat a každému dát to, co by teď potřeboval a postrčit to tím správným způsobem. Takže jo, kdyby byly poloviční třídy nebo jako ještě menší, kdyby se to dalo dělat nějak jako fakt individualizovaně, tak dále, tak by fakt tam byl obrovský potenciál, ale vnímám, že ten potenciál je jako nevyužitej. A to byla jedna z věcí, co mě fakt jako mrzelo a se kterou jsem se jako dlouhodobě nějak neuměl jako smířit.
A myslíš, že to tak třeba vnímali i ty lidi, kteří tam jako jiný učitelé na té škole?
A to je jako další rozměr tady toho českého školství, že mám pocit, že aspoň teda řada kolegů, s kterými jsem se potkal, tak oni naprosto žádný ambice jako naučit někoho něco nemají. Jejich ambice je otučit látku, takže oni učí látku, ale neučí ty lidi. A pak jako s takovými lidmi asi člověk nemá úplně co říct.
Ale to je přesně moje zkušenost ze střední. Já jsem jí prošel trojkama, čtyřkama, pak mi to někdo vysvětlil, tak jsem se to naučil na jedničku, na maturitu. Udělal jsem vejšku úplně v pohodě, že jo, a prostě tam bylo o tom, že to, ten, kdo, koho jsem na to měl, tak buď chtěl, aby jsme si něco zapamatovali, prostě memorizace prostě tématu nebo nějaký látky, anebo nebyl schopný to vysvětlit, takže vlastně člověk jako nevěděl, proč počítá to, co počítá, že.
Měl jsi tam nějakou, já teď nevím, jestli ta střední škola, jestli měli ty studenti ambicí jít na vysokou školu? Nevíš, jaký bylo pak nějaká jako zpětná vazba ohledně toho, když to jako, když si to zažil před tím covidem, že pak jak byla jako úspěšnost jako akceptace na tu vysokou školu versus oproti tomu, jak to bylo teďka?
Žádnou statistiku, kterou bych jako mohl jako posoudit nějak jako kvalifikovaně na nějaký hladině významnosti, jestli to mělo vliv na to, že si studenti dostali na vysokou školu.
To asi nemáš. OK, OK.
Když by si srovnal, jsme naťukli ty kolegy tam na té střední škole, když by si srovnal třeba firemní kulturu teďko FIVAI s tím, řekněme, s tou kulturou na té střední škole, jak ti to přijde, jak se to liší?
Já jsem teď v té práci jako hrozně rád právě proto, že nevnímám tam na efektivitu. Efektivita je jedna jako z klíčových věcí, že se snaží ti lidi dělat věci jako dobře, co nejlíp to jde a neustále se posouvat a zlepšovat. A je to hodně daný i tím, jako jak tam funguje nějak kariérní řád, že prostě člověk má jako permanentně se někam posouvat, když se přestane posouvat, tak už vlastně tam nemá u té firmy co dělat. Takže je tam tlak na to, aby se člověk neustále jako učil nové věci a zdokonaloval, což je jako strašně super, když člověk má nějakou potřebu se posouvat a neustrnout. A vlastně to byl ten moment, kdy já jsem v tom učitelství jako pro sebe už vnímal, že tam není, co by mi to jako dalo, protože já jsem se naučil nové věci. A ty kolegové, se kterýma jako ideálně člověk je v podnětném prostředí v práci a vzájemně se s těmi jako s kolegama někam posouvá, a tam nebylo. Ty kolegové jim jako vyhovovalo, že jsou věci, jak jsou, a že už se neučí nové věci. A mě ne, takže jsem pak šel pryč.
Může to být aspekt jako jiného věku prostě? To, že třeba se mě, to, že se třeba pracoval v té škole se staršíma kolegama,
Taky, jasně, FIVA i ten tým nebo je výrazně jako mladší, ale je to, i v té škole tam to nebylo závislé na věku, tam, jestli ty lidi byli ochotní se učit nové věci nebo už si chtěli to dožít jako do důchodu, tak vůbec nebylo závislé na věku. Tam přišli lidi jako z vysoké školy a už to chtěli takhle doklepat až do důchodu.
Jo, takhle.
A je tam vlastně i taková jako, není úplně motivující to prostředí, nebo ten kariérní řád ve školství, protože tam člověk dostává přidáno podle toho, jak je tam dlouho. Jo, že prostě nejvíc peněz dostávají ty nejvíc vyhořelí, nejstarší jako učitelé.
Ty, co si to odseděli.
Jo, to je dobrá, a to je asi příjemnější změna jako ten přechod. Jak ses vůbec teda rozhodlo, nebo co byl ten moment, kdy ses rozhodl, že teda změníš kariéru, protože to je jako docela dramatická změna kariéry?
To nějak tak postupně zrálo a já už jsem pak jako byl, jako nevěděl, co budu dělat. A jsem se pak právě radil s jednou kariérní poradkyní a bavili jsme se jako o tom a ty věci, které člověk, jako dneska už jako vím, čím to bylo, že mi nějak jako, nějaký well-being mi jako chyběl a bylo to fakt o tom, že já jsem se extrémně nudil v té práci, naučil jsem se nové věci a nějak se to pro mě jako vyčerpalo, ta zkušenost z hlediska, to jsem se tam mohl naučit. A když jsme tohle nějak rozklíčovali, tak jsme začali hledat jako práci, která by pro mě mohla někam rozvíjet a posouvat a byl by tam nějaký jako potenciál růstu a bylo by to napínavý.
A bylo to, měl jsi na výběr jako třeba 2, 3, 4 možnosti, nebo jsi řekl, že prostě půjdeš rovnou do EY a budeš se věnovat prostě auditu?
Ne, já jsem obeslal těch nabídek jako hodně a to trošku nepraktický, když člověk jako je vystudovaný, pak dělá něco jiného, pak chce jako zásadně změnit jako práci, najít si práci v oboru, pro který vlastně nemá praxi. Mm-hmm. Takže na to jsem jako narážel, že jako uvývají mě chtěli, jak jsem si říkal, zkusíme to. A zatím to myslím si, že funguje velmi dobře, minimálně jako z mé strany to funguje moc dobře. A zatím mě ještě nevěděli, tak snad i jako ze strany EY.
A vnímáš třeba, že ta průprava, kterou... Protože ty asi jsi studoval obor učitelství, nebo jak se to jmenuje?
Ne, já jsem vystudovaný matematik.
Jo, matematik.
Já jsem původně ještě dělal jako doktorát, ten se teda nedodělal, ale pak jsem si až zpětně dodělával jako pedagogický minimum. Okay. Takže jsem vystudovaný matematik a tak ta průprava... Nevím, jestli to jako je úplně nejvhodnější pro to, co dělám, ale snad dostačující.
Tak to je takový základ, no. Tak ono, ty ostatní věci na to tak nějak navazují. No.
Čemu se věnujete v tom interním auditu, teda když překročíme ty pracovní části?
Tam se toho jako dělá víc u nás. My děláme prověřování třetích stran, co třeba řešíme, já tady koukám, tady jsou nějaké europalety a tak, tak my třeba řešíme nějaké obalové hospodaření. Mm-hmm. Takže jakkoliv tam nejsem dlouho, tak už po půl roce vidím všude nějaký obaly. Takže to je taková už malinko deformace. A pak řešíme, teď se píšeme nějakou metodiku nebo nějakou koncepci automatizace a digitalizace. Principiálně jde o to nějak... Nebo ty práce jsou různý, ale je to o tom, že člověk se snaží nějak jako pochopit, o co v té dané problematice jde a nějak navrhnout pro to jako řešení a... Asi to nedokážu nějak jako obecně, ale máme tam různý práce a zatím jsem se tam jako fakt nenudil ještě.
Je to taky řešení matematických úloh, ne? Trochu.
No, ne úplně matematických, protože matematika je snadná v tom, že tam ta teorie je nějak hotová a je jasný, když je nějaký téma, tak jestli k němu nějaká teorie nebo ne. A často my tady máme nějaký téma, tu teorii si k tomu musíme nějak jako vymyslet a vystavit sami.
Kolik vás pracuje v týmu, nebo jaká je ta skladba těch jako činností, těch aktivit, které tam prostě děláte?
My, ten tým se postupně jako zvětšoval, začínali na začátku minulého roku byli 4, aktuálně nás je 11. Takže to poměrně jako rychlý nárůst a s tím souvisí i to, že vlastně děláme i už trošku jiný věci, než jsme dělali jako dřív, protože se musí nabrat práce jako jiná, abychom se jako uživili. Takže teď se to portfolio trošku jako rozšiřuje.
Přemýšlím ještě o té práci. Ty jsi tam jenom půl roku. Nechceš dát nějakou zpětnou vazbu třeba EY za ten vlastně, já nevím, možná nějaký to, jak tě přibrali za ten nábor versus ten onboarding těch prvních pár měsíců, co jsi v té práci byl? Přišlo ti, že to bylo jako plynulý? Protože nevím, jestli jsi něco takového zažil třeba na té škole, ale jaký byl ten proces?
To je dobrá otázka.
Vnímáš třeba, že to mohly být nějaké věci, které by ti to víc usnadnily, nebo něco, co by se dalo udělat jinak?
Mně se to jako hodně líbil ten proces vlastně náboru, že tam je fakt zájem o to, protože EY nemá nic jiného než jako schopný lidi a nějaký know-how a velký zájem o to ty lidi jako učit věci, které potřebují a všestranně rozvíjet a i to dát jim, jako, že se tam cítí dobře v té práci, aby tam rádi chodili a rádi tu práci dělali. A to jsem v té škole vůbec jako nezažil. Člověk tam jako přijde a posadí ho. Já jsem seděl v jednom malým kamerlíku se strčkem po mrtvičce. To byl veškerý můj sociální kontakt. A nic, jako, akorát mě, jako dostal jsem rozvrh, kde mám co učit, to bylo všechno. Nikoho jsem nezajímal, nic prostě. Tohle to jako srovnání je hodně zajímavý pro mě. No.
Takže jako v té škole je prostě týmová práce nula, nic se jako dohromady neřeší nebo něco takového?
Jsou nějaký jakože schůze nějakých jako odborů nebo ne odborů, předmětový komise se tomu říká. A je to prostě o tom, že se tam jako sejdeme. Ta jedna stará paní před důchodem nám řekne, co a jak, co se dělá. Zeptá se, jestli jako máme nějaký jako něco jako řešíme. Ale vůbec tam není prostor jako povídat si o těch dětech, tak je klíčový. Jo, on řeší tyhle ty problémy, má ty, jak se ti jeví v tomhle tom předmětu. Nějak ty lidi vnímat jako celisty. To vůbec není. Tam jenom o to, jakože, jaký si koupíme učebnice na příští rok a řeší se jako procesní věci a neřeší se to klíčový. To, že se chceme věnovat těm dětem, aby se nějak rozvíjeli.
Kdyby to byla firma, tak by řešili asi produkt nebo možná zákazníky nebo nějaký konkrétní projekty, jak říkáš, ty děti třeba nebo tak. A místo toho řeší prostě, jestli jsou nabroušený tušky a takovýhle věci, že?
To je šílený. Můžu se vrátit ještě k tomu týmu? Jaká je skladba třeba, kdyby se tam někdo chtěl přihlásit? Jaký to vzdělání by bylo asi jako vhodný? Ty jsi říkal, že zrovna ten tvůj obor matematiky na to nebyl úplně ten nejlepší.
My máme, ten náš tým je docela jako zábavný v tom, že mám trošku netypický. My tam máme skladbu jako své ráznou. Jsem tam matematik, máme tam vystudovaného filozofa, vystudovaného molekulárního biologa, vystudovanou inženýrku lesnictví, bývalýho trenéra tenisu. A to je takový jakože hodně své rázný tým.
Takže to nemusí být jako, že všichni, co prošli tou vysokou školou ekonomickou, tak ty se tam můžou upíchnout.
Ono pak záleží, v jakém týmu člověk skončí, ale my tím, že jsme takový, jakože děláme různý projekty, které vlastně často jsou jako netypický. Člověk proto nemá nějaký jako schéma, jak ten projekt jako udělat, protože nikdo předtím nic takového jako nedělal, nebo tak stejně je to o tom to nějak jako vymyslet a předchozí vzdělání v tom směru není zase tak velkou výhodou.
Já kdykoliv totiž slyším i slovo audit, teď mi to napadlo, tak vlastně si představuju, že trávíte ta čas u toho klienta, ale jak tě tak poslouchám, tak vy to spíš děláte od stolu?
Jak co? Je to, mě vyhovuje i jako ten rozměr toho, že velká část toho jsou nějaké datové analýzy, nebo že člověk jak sedí u stolu počítače a zároveň část té práce vlastně klíčová, ne třeba nutně nejvíc časově, času je to krátce, třeba desetina času, ale vlastně ta klíčová je chodit za těma klientama a potkávat se s lidma.
Jasně, ok.
A takový, jako že musíš jít k ním do provozu nebo počítat nějaký, jako, já nevím, jsi zmiňoval obaly, tak kolik tam mají palet asi, nebo já nevím, kolik tam čeho mají, nebo něco takového, to potřeba není k tomu?
Chodíme, jo, takže tam člověk chodí jako slušně oblečený a pak jde do toho skladu, dostane na sebe vestu, helmu a jde tam převažovat jim nějaký jako špinavý palety a s těma skladníkama. Jo, to je docela zábavný. A je to vlastně taková ta nejzajímavější část, že se člověk podívá nějakých provozů. Člověk se dozví, jak dlouho jede námořní kontejner z Japonska do Hamburku a jako hromadu dalších věcí, jak se dají jako balit různý, kolik obalů vykazujou jako velký fabriky. A je zajímavý, že se člověk fakt podívá do různých provozů a do různých jako průmyslových odvětví. To mě na tom docela baví. No.
My tady máme poznámku, nebo bavili jsme se ještě i nad tím před začátkem, že ty seš vlastně spisovatel, že tak jsem tě i představil. Můžeš popsat, prosím tě, co píšeš? Protože to učebnice matematiky nejsou, si říkám.
To ne, já píšu, mám napsané dvě knížky, ty mi vyšly, to jsou nějaké historické detektivky, teď v květnu mi vyjde třetí, tak na tom dodělávám nějaké korektory a je to taková, se snažím nějak kombinovat, nebo já mám rád kombinovat věci a ta první knižka to byl takový pokus zkombinovat severskou detektivku s nějakým historickým románem. Ten druhý to byl zase takový jako pokus, malinko pokus kombinovat detektivku s cestopisem a to jsem zjistil, že se úplně nedá, že to je jako pokus odsouzený trošku jako k neúspěchu ze své podstaty. Na teď to třetí bude vlastně pokus kombinovat historickou severskou detektivku s hororem. Takže okay. To jsou takový, jako zkouším, co se dá dělat a zároveň se snažím psát nějak jako poutavě, zajímavě, tak, aby to bavilo číst, aby to byly knížky, které člověk jako hltá a zároveň, aby navzdory tomu to mohlo mít nějakou nenulovou literární kvalitu, což se někdy jako vylučuje. Jo? Taková ta konzumní literatura, tam si člověk s nějakou slovní zásobou nebo s nějakou jazykovou bohatostí moc jako nehraje, tak jsem chtěl snažit se kombinovat i tady tohleto, jako aby to zároveň mělo nějakou literární kvalitu a zároveň to bylo čtivý.
Jak se učitel matematiky dostane k tomu, nebo vystudovaný matematik dostane k tomu, že píše knížky, které kombinují různý literární žánry?
Já jsem vždycky chtěl psát, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být spisovatel. A kdyby existovala nějaká vysoká škola spisovatelská, tak bych tam šel, ale to jako tehda nebylo. A tak jsem šel studovat to, co mě vlastně jako bavilo a šlo, to byla matematika. No a pak jsem... Já jsem původně i zvažoval jako variantu, že bych dělal jsem doktorát, že bych tam zůstal jako akademický pracovník, ale pak jsem zjistil, že se to trošku jako vylučuje právě s tím psaním, že člověk zkrátka pohled na svět očima jako literáta a očima jako vědce je trošku jiný. Takže se mi to začalo mezi sebou tlouct, tak jsem jako nechal tady toho, tady té akademické dráhy a přemýšlel jsem, co budu dělat se životem. A tak jsem si řekl, dobře, tak mám nějaké zkušenosti s učením a mám jsem vystudovaný matematik, mohl bych učit matematiku na střední škole a vedle toho budu psát svoje historické romány.
A ty jsi říkal, že ten druhý pokus s tím cestopisem nebyl jako, že to bylo jako těžký zkombinovat. Kvůli čemu? Nebo promiň, o čem ty knížky jsou vlastně? Ty říkáš, že to je historický jako román vlastně, ale co se pod tím jako přímo mám představit?
To první se odehrává roku 1789 v Jizerských horách. A řeší se tam nějaká svatokrádež a pak nějaká vražda a jsou to zamíchaný nějaký místní pytláci a pašeráci a nějaký místní pověsti. Tak to je jako první a vyšetřuje to tam bývalý, nebo ještě tehdy ještě současný a pak vlastně bývalo budoucí vlastně jezuita. A to je první příběh a pak na to tak volně navazuje ta druhá knížka, to je rok 1793, Francouzská revoluce. A vlastně ono to začíná na té Jizeře, tam, kde skončila ta předchozí knížka, ale postupně se ten děj po Evropě přesune až do revoluční Paříže, kde vlastně nějak jako vyvrcholí. Co jsem ale vnímal, že trošku jako se to žánrově tluče, že jako detektivka dobře funguje, když je na nějakým jako jednotným prostoru, ve kterém jsou nějaký jako vlastně od začátku daný prvky, od začátku daná atmosféra, kterou ty postavy jako procházejí, sbírají střípky a skládají ten celkový obraz, který tam pak je. A když se to roztahá jako v prostoru a v čase, tak už to pak tak dobře nefunguje.
A to je pravda, no. Tam v té detektivce mi přijde, že vždycky nejdůležitější to, že ty přijde, že už znáš všechno to, co se tam děje a teď najednou je tam nějaký plot twist, o kterém si nepřemýšlel, že jo? To tě nenapad.
No ale zase, byl to experiment a minimálně to, že jsem se na základě toho experimentu dozvěděl takovéhle věci, které předtím jsem na tě nepřemýšlel, že jak ta detektivka má fungovat, co je potřeba, když to vím. No.
A teda ten proces tvůj, když jsi říkal, že jsi nad tím na začátku třeba tolik nepřemýšlel, prostě jsi se to začal si psát něco, co jsi měl v hlavě, nebo jak to probíhalo?
Každý ten příběh je trošku jiný z hlediska toho, jak člověka napadá. Některý jsou vykalkulovanější, některý jsou, jakože člověk má nápad, říká si, to je skvělý nápad, to musím zpracovat, že nedá se, nemám asi nějakou jednotící linku, na základě který bych jako viděl, vždycky tvořím příběh tímhle způsobem.
Okay. A ty jsi zmiňoval tu Jizerku, ty jsi tam vyrůstal, nebo nějak to tam jako významně znáš? Nebo jak ti to napadlo, že to prostě umístíš do tohohle?
Já ty hory mám z českých hor nejradši, oni jsou fakt krásný. A strávil jsem tam dost času, když snažím se tam každý rok aspoň jednou jako pít na pár dní, pochodit přes Papočirákem.
Ty jsi, ještě jsi mluvil o tom, že jsi se jako rozhodoval, jestli se budeš věnovat té akademické části versus tomu, jestli se z tebe stane spisovatel. Dá se v Čechách jako spisovatel vlastně uživit bez toho, aniž bys vykonával něco jiného?
No, ono je to trošku jako ošidný. Určitě jo, teoreticky. Já dávám rád za příklad Jon Nesbeho, Nora, kdy on jako v tom 4milionovém Norsku, si budu plíst čísle, snad niko neporušil, ale zhruba 4milionový Norsko prodal řádově 2 miliony knížek. A když člověk prodá 2 miliony knížek, tak už se tím uživí. A pak je samozřejmě dál překládaný a tak. Takže to, že ten český jako okruh literárně malej, máme tady jako 10 milionů jako potenciálních čtenářů, plus jako na Slovensku, tam se poměrně čtou české knížky, ale jako není to víc než nějakých, já nevím, 16-17 milionů potenciálních čtenářů. Takže z hlediska tohohle je to trošku omezený, než když by člověk psal v prostředí anglického jazyka, tam se tím dá uživit v tomhle ohledu s nás, protože je tam víc potenciálních čtenářů. Na druhou stranu není to výmluva, jsou lidi, kteří se uživí v Česku psaním, ale jsou to spíš jako jednotky lidí a často jsou to takový jako autoři, kteří jsou spíš, aspoň teda za mě, spíš populární než literárně kvalitní. Jo, jsou schopni psát 4 knížky za rok třeba. Jasně. Jako pak na těch knížkách je vidět. No.
A ono to asi bude hrát jako i, jako rozdíl bude asi i v žánru, že jo. Jedna věc je jako, že třeba někdo čte romány, někdo má rád ty detektivní romány, někdo píše kuchařky a prostě tohle bude mít jako úplně jiný zásahy, co se týče i prodejů jako před Vánocema samozřejmě.
Je to, co píšeš, je to něco třeba to, co si dřív rád čet, nebo něco takového?
To jo, já jsem jako chlapec na Gimplu jako hltal detektivní romány, já jsem, nebo ne, pardon, detektivní, historický romány, kde jsem detektivky tolik nečetl, ale historický romány byly to, co mě fakt bavilo, to jsem přečetl jich úplně nespočet. Mm-hmm. A tak nějak to ve mně jako postupně zrálo a dostal jsem chuť napsat vlastní historický román.
Hele, tak už zpomalu se nám jako chýlí čas. Akorát přemýšlím, kde ti jako lidi najdou, když tě budou chtít jako se k tobě jako dostat a nevím, napsat ti ohledně toho, jaký to je prostě v práci, nebo přečíst si tvoji knížku, nebo...
Určitě nám řekni, jak se ty knížky jmenujou.
Ta první se jmenuje Čarostřelec. To je právě na motivě jedné z těch jizerskohorských pověstí. A druhá se jmenuje Kapitán Štelverter, což trošku takový jako pro někoho obtížně uchopitelný název.
Mm-hmm. Okay. A vždycky to najdeme tak, že napíšeme Jan Horníček, jo, knížka a ono to vyskočí.
Jo. Jo. A ta třetí jsi říkal, že vychází v květnu teďko?
A se budeme jmenovat Vlkodlak.
Vlkodlak, to je dobrý název, to si bude pamatovat.
Já už to tam máme. Hezká je ta, hezký obal, ty.
No. Okay.
A ohledně toho, kde tě teda jako lidi najdou, když ti budou chtít se ti dohledat?
Což na LinkedInu předpokládám asi.
Co na, jako mám tam profil, ale naprosto jako neaktivní. Úplně na to jako nejsem nějak na ty sociální sítě. No.
Tak si tě asi dojdou najít na tom.
Na
Florentinu.
Jo, to asi můžu.
Ok, hele, moc děkujeme, bylo to hrozně zajímavý.
Spisovatel a učitel matematiky jsme tady fakt ještě neměli.
Jo, děkuju.
Tak ať se ti daří, když jsi tam krátce, tak ať tě to dál baví.
Děkuju.
Čau, čau.
Ahoj.